Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Dnes je už 4. září 2019 a my máme před sebou hodinku surfování po různých serverech. Ještě jednou vítejte, přeji vám příjemný poslech a dáme se do toho. Začneme článkem ze včerejška, z večera, z Parlamentních listů, který je ukázkou skvělé práce pana Oskara Krejčího na druhé prioritě ze všeobecněných prostředků řízení, a ta priorita to je takzvaná historická nebo také chronologická a je nesmírně, nesmírně důležitá. Jenom podotknu a potom se k tomu ještě vrátím, že se domnívám, že všechny ty události okolo sochy maršála Koněva se vztahují právě i k tomuto. Je to jasná snaha o přepisování dějin a myslím si, že zde právě probíhá další kolo zuřivého boje mezi globalisty a těmi takzvanými stranavyky nebo americkými státními elitami. Ale teď pojďme na článek pana Oskara Krejčího, protože ten je skutečně skvělý. Titulek článku zní: Oskar Krejčí připomíná důležité události před paktem Ribbentrop-Molotov, které se prý v uvozovkách rusofobním propagandistům nehodí. Politolog Oskar Krejčí sepsal pro web Argument komentář, aby připomněl události týkající se začátku druhé světové války. Krejčí v něm píše, že rusofobním propagandistům vyhovuje, že Sovětský svaz nestál na straně napadeného Polska. A co víc, spojení této války s paktem Ribbentrop-Molotov pomáhá šířit iluzi, že za nejstrašnější válku v dějinách mohou stejnou měrou Německo i Sovětský svaz. V jeho komentáři se tak můžeme dočíst, co onomu paktu Sovětského svazu s Německem předcházelo a jak se vlastně sformovaly současné hranice Polska. Rozbíjení chronologie je jedním ze základů propagandistické manipulace s dějinami. Také představě o tom, že druhá světová válka začala útokem na Polsko či podpisem dohody Ribbentrop-Molotov, se vzpírá celá řada faktů, poukazuje ve svém komentáři na webu Argument Krejčí a připomíná, že tomu předcházely jiné události, které je potřeba zmínit. Jako první Krejčí jmenuje Mukdenský incident, tedy útok na Čínu ze září 1931. Krejčí tento útok, jenž zahájil válku v Číně a vedl k okupaci Mandžuska, označil za předobraz nacistické provokace v polských Gliwicích. Připomíná též, že poté v červenci 1937 začala nová v uvozovkách oficiální etapa čínsko-japonské války, kdy japonské jednotky zaútočily na geopolitické jádro Číny. Za další Krejčí jmenuje i válku v Etiopii, kterou fašistická Itálie přepadla v říjnu 1935, a španělskou občanskou válku. Krejčí připomíná, že v ní na straně vlády tehdy bojovali i sovětští specialisté a interbrigadisté z přibližně 20 zemí, zatímco Německo a Itálie podporovali povstalce. Dodává, že Francie, Velká Británie i USA vyhlásili neutralitu. Jednalo se o jeden z nejdůležitějších testů bojové i politické přípravy na některé rozhodující bitvy světové války, tvrdí. Pak se Krejčí jal vyjmenovat i Anschluss, to je tedy obrat, to se parlamentním listům opravdu povedlo, toto chtějí jako schazovat nebo co, vždyť Anschluss existoval a byly to předzvěsti nebo předkroky druhé světové války, pokud už to vlastně nebyla sama válka, vždyť to všichni víme. Takže potom pan Krejčí jmenoval Anschluss, jímž došlo k připojení Rakouska k Německu a neopomíná ani Mnichovskou dohodu, podepsanou v září 1938 Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií. A já, vážení přátelé, přejdu na originál toho textu, protože parlamentní listy možná nepřepisují všechno úplně přesně, významově. Mimochodem mám pocit, že poslední dobou, ale to už je nejméně rok, bych tak tipla, možná, že je to už i déle, tak kvalita parlamentních listů jakožto alternativního periodika velmi, velmi poklesla. A myslím si, že pana Petra Hampla ani nemusí mrzet, že, jak jsme včera slyšeli od pana Konvičky, že tedy tam není už žádoucím autorem, protože málo dobrých článků poslední dobou se najde na parlamentních listech, je to spíše výjimka. Takže já to vezmu ještě jednou, přesně podle toho, jak to napsal pan Oskar Krejčí, ten článek vyšel také na Nové republice. Anschluss. V březnu 1938 došlo k připojení Rakouska k Německu. Akce byla spojena jak s vnitrorakouským násilím, tak i s hrubým nátlakem Berlína. A na parlamentních listech někdo napíše, že se pan Oskar Krejčí jal zmínit Anschluss. To opravdu mi zůstává tedy rozum stát, ale jdeme dál. Mnichovská dohoda. Ta byla podepsána v září 1938 Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií a vedla k odtržení velké části československého pohraničí ve prospěch Německa a částečně i Polska. Československo přišlo o své strategické hranice. Umíralo, neboť, jak už v lednu 1849 na Kroměřížském sněmu prohlásil František Palacký. Čechy jsou kotlina, kotel však, aby nebyl zničen, nemůže se rozdělit. Teď další událost, vídeňská arbitráž. Ta byla pod nátlakem podepsána v listopadu 1938 zástupci Československa, Maďarska, Německa a Itálie. Připravila Československo o část jižního a východního území Slovenska. Protektorát Čechy a Morava, jak víme, následoval v březnu 1939. Nacistické Německo okupovalo české země a na Slovensku vznikl fašistický stát. Podtitulek Pakt Ribbentrop-Molotov. Smlouva o nenapadení mezi Německem a Sovětským svazem, zkráceně nazývaná Pakt Ribbentrop-Molotov, byla podepsána v srpnu 1939, tedy až po výše zmíněných sedmi událostech. Veřejná část této smlouvy představovala dohodu o neútočení na dobu 10 let. Tajný protokol, který byl součástí úmluv, mimo jiné uvádí, že v případě nového územního a politického uspořádání oblastí náležejících k baltským státům, k Finsku, Estonsku, Lotyšsku, Litvě, bude severní hranice Litvy tvořit rozhraní mezi sférami vlivu Německa a Sovětského svazu. této souvislosti obě strany uznávají zájem Litvy na území Vilna. V případě nového územního a politického uspořádání oblastí náležejících k polskému státu bude rozhraní sfér vlivu mezi Německem a SSSR tvořit zhruba linie řek Narev, Visla a San. Konkretizace měla být řešena přátelskou dohodou. Wehrmacht zaútočil na Polsko 1. září a slíbená pomoc západních mocností Varšavě se ukázala jako bezzubá. V den, kdy polská vláda uprchla do Rumunska, tedy 17. září, Sovětský svaz zaútočil z východu. Hranice SSSR byla posunuta na západ, což se ukázalo jako mimořádně významné po německém útoku na Sovětský svaz v červnu 1941. Varšava ovšem dodnes využívá tohoto faktu k dehonestaci současné Moskvy bez ohledu na to, že dnešní Rusko není Sovětský svaz a bez ohledu na fakt, že během osvobozování Polska od německých okupantů zahynulo více než 600 tisíc rudoarmějců a více než 1,4 milionu jich bylo raněno. Podpis paktu Ribbentrop-Molotov představoval rezignaci Sovětského svazu na principy kolektivní bezpečnosti. Smlouva byla podepsána v době, kdy selhala jednání s Londýnem a Paříží o společných zárukách míru. Po všech zmíněných akcích od diplomatické sterilnosti v případě války v Číně, Etiopii a občanské války ve Španělsku přes Mnichovskou zradu až po pasivitu při Anšlusu a v době likvidace Československa, Moskva pochopila, že válka v Evropě je nevyhnutelná. Výše zmíněné události ukázaly, že Francie a Velká Británie budou nečinně přihlížet k německému rozebírání střední Evropy směrem na východ, tedy k hranicím SSSR. O tehdejších neutrálních Spojených státech nemluvě. Sovětský svaz zůstal sám. Na pořad dne nastoupila snaha Moskvy začátek války s nacistickým Německem co nejvíce oddálit, a to nejen v čase, ale i v prostoru. Pakt Ribbentrop-Molotov byl navíc signován v geopoliticky mimořádně citlivé chvíli, kdy na východě eurázijského kontinentu pokračovala japonská ofenzíva v Číně a začal japonský útok na Mongolsko. Byl podepsán v době bojů Rudé armády s japonskými vojsky u Chalchin-Golu, květen až září 1939. K velkým strategickým úspěchům tehdejší Moskvy patří, že se po celou dobu druhé světové války dokázala vyhnout bojům na dvou frontách. Kdo by ve světě, v němž hodnotu měla jen síla, dokázal postupovat lépe? Podtitulek Nová hranice. Churchill charakterizoval Polsko jako stát na kolečkách. Nalézt jeho pevnou historickou východní hranici není možné. Stačí připomenout, že v 17. století polští vojáci obsadili na několik let Moskvu. Ovšem celé století před atentátem v Sarajevu byla Varšava součástí Ruské říše. Zpočátku, jak nedávno v jedné diskuzi prohlásil Zdeněk Vopat, na principu jedna země, dva systémy. Úkol stanovit východní hranici za první světové války nově vytvořeného Polska připadl polsko-sovětské válce únor 1919 až březen 1921. Válečná v uvozovkách štěstěna se během polsko-sovětské války přikláněla tu na jednu, tu na druhou stranu. Když probíhala ofenzíva Rudé armády a hrozilo nebezpečí, že se podaří spojit bolševiky s maďarskými či dokonce německými revolucionáři, zasáhla britská diplomacie. V prosinci 1919 tehdejší britský ministr zahraničí George Curzon navrhl hranici mezi Polskem a sovětským státem, které se od té doby říká Curzonova linie. Její podobu přibližuje přiložená mapa, jenže pak přešla do ofenzívy polská vojska. Válka byla následně ukončena smlouvou o příměří a předběžných podmínkách míru v roce 1921 s tím, že nová hranice byla stanovena více než 200 kilometrů na východ od Curzonovy linie. K Polsku byly připojeny části dnešní Litvy, Běloruska a Ukrajiny. Západní mocnosti neprotestovaly. Curzonova linie ale ještě dvakrát ožila. Představa západní hranice Sovětského svazu, která byla obsahem tajné doložky paktu Ribbentrop-Molotov, v zásadě odpovídá Curzonově linii. A nejen to, na Jaltské konferenci nejvyššími představiteli a ministry zahraničních věcí Sovětského svazu, Velké Británie a Spojených států podepsaný protokol uvádí, že hlavy tří vlád jsou toho názoru, že východní hranice by měla jít podle Curzonovy linie s úpravami v některých oblastech od 5 do 8 kilometrů ve prospěch Polska. Dnešní polská hranice s Litvou, Běloruskem a Ukrajinou je dědictvím po Curzonově linii. Úpadek politické kultury, který se projevuje mimo jiné dezinterpretací příčin, povahy a výsledků druhé světové války, zakládá velké nebezpečí pro budoucnost. Rusofobní přístup některých politiků v diskuzích o druhé světové válce nabývá podobu arogance i vůči Kyjevu a Minsku. Diplomacií velmi obtížně sformovaná a válkami podepřená hranice Polska nesmí být ale zpochybňovaná. Skrytá i veřejná kritika Curzonovy linie hrozí, že by Litva mohla přijít opět o Vilnius a Ukrajina o Lvov. O územních ztrátách Běloruska nemluvě. Ale nejen to. Na Jaltské konferenci Winston Churchill navrhl, aby polský stát byl obnoven mezi takzvanou Curzonovou linií a linií řeky Odry. To znamenalo nemalý posun západní hranice Polska na úkor říšského Německa. Churchillův návrh byl přijat a obsahuje jej i citovaný protokol. Tento výsledek by nemělo zpochybnit ani případné zakrývání Churchillových soch, například kvůli jeho účasti na koloniálních bojích proti paštunským kmenům v britské Indii a proti Mahdiho povstalcům v Súdánu. Tak to byl pan Oskar Krejčí. No a je to zajímavé, možná je to náhoda, i když si to nemyslím, ale je to zároveň i důležité, že kolem všech těch událostí, nebo bychom mohli říct incidentů okolo sochy maršála Koněva, se vlastně tyto věci začaly znovu otevírat. Vlastně to informační pole, jak to bylo s tou válkou a podobně, což někteří lidé staršího data vědí, i když třeba ne do úplných detailů, tak jak jsme to četli teď, ale v zásadě vědí. No ale mladší lidé už vědí daleko méně a ti nejmladší už si myslí třeba něco zcela jiného. Tak prostě teď se to otevřelo a uvidíme, co bude dál, jaké další informace začnou prosakovat a doufejme tedy, že nejen do alternativních médií, ale i do těch, která jsou více sledovaná. No a dál, že se něco děje. O tom svědčí řada dalších článků. Tak například, já ten článek nebudu číst, ale můžete si ho najít, vážení přátelé, na Parlamentních listech. dva političtí matadoři na akci Trikolory. Ruku bych si urazil, že jsem pomáhal vstoupit České republice do Evropské unie. ODS převezme Topolánek a Babiš pozor na příští volby. Včera večer vyšel článek s tímto nadpisem a o koho se jedná. Kdo takto hovořil? Jednak psychiatr, soudní znalec a také bývalý europoslanec Jaroslav Zvěřina a taktéž bývalý poslanec a ministr financí Vlastimil Tlustý. Takže je vidět, že někteří lidé, někteří politici začínají již chápat, že vítr se otáčí. Ale vážení přátelé, tito dva pánové nejsou jedinými, kdo otáčí. A teď si opravdu sedněte, pokud jste ještě ten článek neviděli nebo jste o tom neslyšeli. Velmi srdcerivně, až by mu to člověk věřil, kdyby ho neznal, si sype popel na hlavu pan Milan Kohout. Víte, kdo je pan Milan Kohout? Náš spoluobčan z jevu Luzného, vystupování vysoce distinguovaného, který na nás před pár lety řval v pořadu paní Jílkové, máte slovo, že máme každý přijmout a živit minimálně jednoho, ale ještě lépe několik migrantů. On dokonce jel tehdy do nějakého toho zařízení, kde jsou migranti ubytováni předtím, než se rozhodne o jejich dalším osudu a tam se nějak, jak jsem již říkala, velmi slušným a distinguovaným způsobem dožadoval, aby mu jednoho imigranta dali domů, tak tento pán napsal, ono tedy je to už z března, ale teď se to začalo objevovat na alternativních médiích, zřejmě proto, že to zkrátka koreluje s těmi dalšími událostmi, ke kterým dochází, tak tento pán napsal, dnes lituji, že jsem pomohl zničit socialistické systémy. Považte, přátelé. Digitální omluva příštím generacím. Za přicházející globální kolaps životního prostředí bychom měli v prvé řadě vinit bohaté lidi a jimi podporovaný kapitalistický kult bohatství. A tak dále a tak podobně. A o čem to svědčí? Podle mého názoru o tom, že skutečně dochází k odpisu liberalismu, protože tento pán najednou zcela mění postoje a názory a jak už jsme říkali, tak to není ani zdaleka jenom on. Samozřejmě to všechno bude ještě nějakou dobu trvat, ale tedy tato informace mě dostala. Našla jsem tu zprávu, myslím, na Nové republice, kde také bylo zveřejněno dlouhé vyjádření Františka Ringo Čecha, v podstatě mapující, co se stalo v roce 1989, že ta revoluce nebyla žádnou lidovou revolucí, ale že to byl de facto převrat. A další informace a fakta nám vesměs známá, ale ještě zpátky k panu Kohoutovi. Myslím si, že nejspíš je to člověk globálních elit, ať už o tom ví nebo neví, protože protlačoval určitý druh agendy, která byla agendou globalistů. No a teď najednou otáčí, protože jak víme, tak ten vítr se mění. Ještě jenom pro pobavení na Wikipedii píšou, že pan Milan Kohout je českoamerický performér, původně, vážení posluchači, divadelní herec, tak to jsem ani nevěděla. akční umělec, také spisovatel, no a vysokoškolský pedagog a signatář Charty 77. No a abych to shrnula, tak já si myslím, že směr se mění, ovšem ne všichni to chápou, ne všichni lidé v politice, no a jedním z těch, kdo to nechápe, je pan starosta Kolář a právě díky této jeho nechápavosti se rozhořel ten, ani se nedá říct boj, ale rozhořely se vášně okolo sochy maršála Koněva. No a zdá se, že to prozatím neustává a že pan Kolář nehodlá hodit flintu do žita. Ten člověk si asi vůbec neuvědomuje, co se děje a jaké to pro něj může mít důsledky. Dnes na Novinkách vyšel tento článek. Starosta Prahy 6 Kolář. Socha Koněva tady nemá co dělat. Kontroverzní socha maršála Koněva by měla zmizet z Prahy 6, myslí si starosta městské části Ondřej Kolář. V rozhovoru pro Novinky prohlásil, že nechce, aby se Praha 6 stala poutním místem extrémistů. Pane starosto, co se teď bude dít se sochou maršála Koněva? Budeme se tím zabývat na jednání zastupitelstva 12. září. Přijde tam na přetřes i otázka referenda, to zavedli Piráti. Ne to zavedli, ale to zvedli, tak nevím, jak to myslí přesně. A priori se tomu nebráním, ale když se ukáže, že by to byly neúčelně vynaložené prostředky, tak proto hlasovat nebudu. To referendum by nebyla levná záležitost, vyšlo by to navíc než 1 000 000 korun. Utrácet enormní sumy kvůli tomu, abychom si udělali názor na jednu sochu, mi přijde zbytečné. Víme, že by tam muselo přijít 25 000 lidí, což je nereálné. Jaké je podle vás nejlepší řešení té situace? Řešení, které jsme našli vloni, že se tam dala nová cedule s historickými fakty, mi přišlo nejlepší, ale ta socha pořád budí vášně. To, v co to přerostlo, mě utvrzuje v tom, že ta socha tady opravdu nemá co dělat. Nechci, aby z Prahy 6 bylo poutní místo extrémistů, ať už z levého nebo z pravého spektra. Máme tolik zájemců o tu sochu, že si můžeme vybírat, to je další podtitulek. Takže chcete sochu přemístit do nějakého muzea nebo na zahradu ruské ambasády, jak jste dřív navrhoval? Už se s nimi, s ruskou ambasádou, vůbec nemám potřebu bavit po tom, co předvedli. Vyvolali celou tu kauzu, označili mě za schvalovače holokaustu. Pak to převzal pan hradní mluvčí. Chodí mi výhružné zprávy, kde vyhrožují smrtí mě a mé rodině. Tátovi píšou zprávy, že když byl mladý, tak měl používat kondom. Proč má kdokoliv snášet něco takového s prominutím kvůli jedné soše? Ať jde do muzea, ať se tam udělá expozice o historické úloze maršála Koněva ve 20. století a na Praze 6, ať je pomník Rudé armády. Máme tolik zájemců o tu sochu, že si můžeme vybírat. Rusové mezi nimi nejsou, tak mají smůlu. Kdo dřív přijde, ten dřív mele. Praha 6 nejdříve kolem sochy postavila lešení a zakryla ji. V úterý jste lešení odstranili. Proč ty veletoče? Všichni se mohli přetrhnout, když nás obviňovali z toho, že tu sochu nechráníme. Tak jsme zkusili dát tam lešení a plachtu, ale nikdo neměl potřebu tu sochu ničit. Vyvolalo to kontroverze. Ukázalo to, že sochu ve veřejném prostoru nelze ochránit. To bychom ji museli dát pod skleněný poklop. Splnilo to svůj účel. Socha je očištěná, jako způsob ochrany jsme zvolili ochranu antigrafity nátěrem, ale na rovinu říkám, že už se o tu sochu starat nebudeme a že to bylo to poslední, co jsme pro ni udělali. Podtitulek:
Lidem vadí maršál Koněv. Na pondělní protestní akci demonstranti kritizovali, že se snažíte přepsat historii. Co na to říkáte? Jak? Jen už několik let upozorňuji na to, že v Bubenči stojí socha člověka, kterou tady ti lidé nechtějí. Lidem vadí maršál Koněv. Lidem nevadí, že velkou část Československa osvobodila Rudá armáda. Lidé jsou vděční, že tady kvůli nám položilo život rudoarmějců. Nikdo nemá problém s těmi kluky, kteří tady bojovali a umírali. Lidem vadí Koněv. Dodnes tu žijí pamětníci, kteří si pamatují, jak jim jeho jednotky zatýkali sousedy. Ve vagónech, ve stejných, jaké vozili lidi do Osvětimi, tak ve stejných dobytčácích vozili Sověti lidi zpátky do Ruska. Ať se nikdo nezlobí, ale proč tu máme mít sochu masového vraha? Tedy pan Kolář se do toho opravdu opět opřel. Jak to víte, že lidé tady tu sochu nechtějí, ptá se redaktor. Šíří se tady další petice, pod kterou je přes 1000 podpisů. Denně dostávám stovky zpráv, dejte to pryč, my to tady nechceme. Lidé jsou rozhodnutí, nechceme Koněva, chceme pomník osvoboditelů. Chceme věnovat naši vzpomínku Rudé armádě, nikoliv jedinému maršálovi. Spory kvůli soše jsou už několik let. Proč se to podle vás vyhrotilo zrovna teď? Je tam jednoduchá paralela. Máme 30 let po pádu komunismu. Na Hradě sedí člověk, který komunisty podporuje, zve si 21. srpna do Lán předsedu komunistické strany. Za premiéra máme člověka, který byl vycvičený touhle úderkou, pracoval pro STB. A ti lidé si myslí, že si to tady vezmou zpátky. 30 let po revoluci se to snaží převrátit zase na druhou stranu. Nevidím jiný důvod, proč by jinak měla taková socha vyvolávat takové vášně. Tak nevím, jak na vás, vážení posluchači, ale já, když jsem teď četla odpověď na poslední otázku, tak jsem si říkala, no, ten člověk se ještě takhle naivním způsobem prozradí. Takže z toho posledního odstavce si můžeme udělat obrázek toho, z jakého důvodu ta kauza byla rozdmíchána. O tom, kým nejspíš byla rozdmíchána, asi nikdo z nás nepochybuje. No ale já jsem k tomu chtěla ještě říct, že si myslím, že to je daleko vyšší hra, než jak to na první pohled vypadá. A když to hodně zobecním, tak se nejedná opět o nic jiného, než o boj mezi americkými státními elitami a globalisty a svým způsobem už teď je možné, že začíná jít tak trochu do tuhého v tom smyslu, jakou cestou nakonec budeme kráčet my jako Česká republika, protože jak všichni víme, tak pro nás je plánován projekt Intermarum, tedy Mezimoří, ale to je něco, co je sice lepší než evropský chalífát, ale ani zdaleka to není pro nás ideální, protože tento útvar takové jakési nové v uvozovkách Rakousko-Uhersko v jiných hranicích má tvořit jakési beranidlo vzhledem nebo směrem k Rusku. A já si myslím, nebo alespoň v to doufám, že jak postupně ty události budou probíhat, takže snad budeme mít možnost tak trochu si i vybrat, samozřejmě, že to nebude samo sebou, jestli teda se chceme přidat ke globalistům, anebo jestli chceme jít do blokového uspořádání zemí, které budou vytvářet nikoliv konglomerát. Konglomerát to je to, co se děje teď, kdy řídí jakési elity někde skryté prostřednictvím nadnárodních struktur, které tak skryté nejsou, a To řízení probíhá pyramidovým způsobem s tím, že ti, kteří jsou na vrcholu, jsou páni a ti, kteří jsou na základně té pyramidy a čím tedy níže k základně pyramidy, tak tím většími jsou otroky, kdežto uspořádání bloku znamená spolupráce, velmi úzká spolupráce rovnoprávných subjektů, řekněme. Takže si myslím, že pro nás, protože i globalisté často už teď ztrácejí řízení, respektive je vidět, že ty situace nemají pevně v rukou, tak si myslím, že pro nás by tam mohla vzniknout šance společně se Slovenskem jít směrem k tomu blokovému uspořádání světa. A domnívám se, že to, co se teď děje ohledně té sochy, s tím vším souvisí, že je to odraz tohoto boje. A proč si to myslím? V první řadě proto, že na tom setkání, na tom shromáždění v pondělí byl pan Ovčáček. A vlastně pan Ovčáček od samého začátku se jasně vyhranil proti akcím nebo aktivitám a názorům a jednání Prahy 6 a jejího starosty. A možná, že si vzpomenete, že jsem to říkala hned na začátku, že určitě jde o něco důležitého. Navíc pan Ovčáček, kdo jste viděli přenos Žarka Jovanoviče, tak pan Ovčáček řekl minimálně dvakrát, spíš možná třikrát, že je tam s posvěcením pana prezidenta a v tom svém prvním projevu pronesl něco v tom smyslu, že máme vydržet my lidé, nebo tedy ti lidé, kteří se tam shromáždili, protože nás čeká boj, myslím, že použil toho slova, nebo parafrázuji, nevím to teď přesně z hlavy, a že ten boj bude dlouhý. Samozřejmě je možné, že pan Ovčáček byl na tom shromáždění proto, aby se situace uklidnila, nebo aby některé ty síly, které chtěli vyvolat, dejme tomu, neříkám, že to tak bylo, ale mohlo to tak být, nějaké nepokoje, tak aby pochopili, že to činit nemají. Těch možností je tam spousta, ale já osobně jsem hluboce přesvědčená o tom, že tady se hraje ještě i jiná hra. A v této souvislosti mě zaujala ještě jedna informace. Zcela výjimečně prozradím i jednu informaci z ranní kávičky Terezy Spencerové, protože jak víte, toto je oblast, které se vždy skvělým způsobem věnuje Soňa Zikmundová, ale tentokrát si to vypůjčím. Paní Tereza Spencerová píše, prezident Zeman podle kusého oficiálního prohlášení přijal na Hradě předsedu Světové rady podkarpatských Rusínů. Na to jsem se koukala, ano, je tam vyjádření, jenom jedna věta na stránkách Hradu, ale paní Tereza Spencerová právě pro nás zjistila další informace. Podle ukrajinských médií Rusínům slíbil pomoc při obnovení historické spravedlnosti a rehabilitaci Rusínů nejen v České republice, ale i v celé Evropě, včetně Zakarpatí, a slíbil, že se přimluví u ukrajinského Zelenského, aby s Rusíny pohovořil i on. Toto už ovšem na stránkách Hradu nenajdeme. Jdeme dál a zase taková zajímavá záležitost. Parlamentní listy dnešní píší, Babiš tvrdí, že si rozumí s exkancléřem Kurzem a mezi tím v Rakousku, rakouští lidovci OVP vyzvali všechny politické strany v zemi ke společnému postupu proti plánovanému rozšíření jaderných elektráren Dukovany v Česku a Krško ve Slovinsku, uvedla ČTK. Bývalá lidovecká ministryně životního prostředí Elizabeth Kestingrová a mluvčí strany pro životní prostředí Johannes Schmuckenschlager poslali ostatním stranám návrh parlamentního usnesení, které by mělo být projednáno do konce měsíce, informovala dnes agentura APA nebo taky APA. České ministerstvo životního prostředí minulý týden udělilo kladný posudek vlivu na životní prostředí u stavby nových bloků v Dukovanech, které leží jen 35 kilometrů od rakouské hranice. Další reaktor k jednomu stávajícímu plánuje dostavět v Kršku také rakouský jižní soused Slovinsko. Jaderná energie v žádném případě není přívětivá k životnímu prostředí. Bezpečná nebo udržitelná forma výroby elektřiny, uvedla Kestingrová v prohlášení zaslaném agentuře APA. Musíme společně veškerou silou bojovat proti tomu, aby zde pod pláštíkem ochrany klimatu byly vybudovány nové atomové reaktory. Rakouští lidovci kriticky pohlížejí také na možnost plánovaného prodloužení životnosti stávajících reaktorů v Dukovanech. Tvrdí, že Evropský soudní dvůr i v těchto případech označil za nezbytný nový posudek EIA, to je ten posudek vlivu na životní prostředí, proto ho chtějí požadovat. Po Praze rovněž žádají zveřejnit způsob financování stavby a v případě státní podpory zvažují žalobu na Česko u Evropské unie. Rakousko se vydalo nejadernou cestou výroby elektrické energie. Na základě referenda z roku 1978 se tato alpská republika rozhodla nesprovoznit svou dokončenou elektrárnu Zwentendorf a trvale se zřekla výroby energie z jádra. Proto se také dlouhodobě k jaderným energetickým programům sousedních států staví kriticky. Čtyři nynější bloky jaderné elektrárny Dukovany byly zprovozněny v letech 1985 až 1987. Podle představ vlády by se zde měl stavět nový zdroj o výkonu 2400 MW, který by měl dosluhující bloky postupně nahradit. Elektrárna Krško leží asi 100 kilometrů od rakouských hranic a funguje v ní jeden reaktor o výkonu 700 MW, který byl uveden do provozu v roce 1983, tedy ještě v dobách Jugoslávie. Od jejího rozpadu začátku provozuje elektrárnu Slovinsko společně s Chorvatskem a vyrobená elektřina putuje do obou zemí. Slovinský premiér Marian Šarec podpořil stavbu druhého reaktoru koncem srpna s tím, aby o projektu začala širší společenská i politická debata. Také je zajímavé, že se ta věc otevírá právě teď, domnívám se, protože nějakou dobu, alespoň myslím, byl celkem pokoj. No a teď jedna zpráva, která vypadá všelijak, ale nakonec si myslím, že je to zpráva v podstatě dobrá. Vyšlo dnes na Seznamu. Ozval se šéf a řekl, ať pošlu peníze do Maďarska a pak zavolal ještě dvakrát. Falšování podpisů odzvonilo. Nová doba sebou přináší i nový druh kriminality, mnohem více rafinovaný. Využívá totiž umělou inteligenci. Dokladem toho, že už nemůžeme věřit téměř ničemu, je případ hlasového podvodu, který německou společnost stál přes čtvrt miliardy dolarů. Napsal o tom The Wall Street Journal. K celému podvodu stačil chytrý software k který se vydával za vedoucího jedné z německých energetických společností. Instruoval totiž svého zaměstnance, aby převedl peníze maďarskému dodavateli, se kterým společnost spolupracuje. Až když zaměstnanec firmy slyšel od svého v uvozovkách šéfa stejnou výzvu potřetí, začal mít podezření, že se jedná o podvod, a platbu odmítl zaslat. Celý trik se odehrával přes telefon a protože v hovoru poznal přízvuk i stejnou intonaci svého nadřízeného, finanční obnos nakonec převedl do Maďarska. Odtud ho podvodníci zaslali do Mexika a na další místa, která zatím úřady vyšetřují. Rüdiger Kirsch ze společnosti Euler Hermes, který podvod zkoumal, informoval The Wall Street Journal, že jeho pojišťovna se podobným případem ještě nezabývala. Řekl také, že sám podobný software testoval. Reprodukovaná verze jeho hlasu zněla prý reálně. Policie i odborníci na umělou inteligenci si jsou vědomi rostoucích schopností hlasové technologie a vysoké pravděpodobnosti, že se umělá inteligence stane novou hranicí pro podvody. Společnost Pindrop, která vytváří bezpečnostní software a protokoly pro call centra, zaznamenala v letech 2013 až 2017 nárůst hlasových podvodů o 350%, a to zejména u úvěrových družstev, bank, pojišťoven, zprostředkovatelů a vydavatelů karet. S novými zvukovými nástroji a častějším užíváním infolinek nebo call center je schopnost předstírat identitu jiné osoby pomocí hlasu snadnější než kdy jindy. A proč si myslím, že to nakonec nemusí mít jenom negativní důsledky? Je to proto, že pokud si to lidé uvědomí, tak zřejmě přestanou vykonávat věci na zavolání, než kvůli na zapískání, ale budou vyžadovat buď to, aby šéf přišel a řekl jim to osobně, nebo prostě nějaká jiná potvrzení. A myslím si, že v konečném důsledku to může vést ke zvýšení důstojnosti obyčejných pracovníků a i k posílení mezilidských vztahů a možná, že se lidé začnou pomaloučku vymaňovat z toho režimu mopslíků. Zapískám nebo zavolám a ty poběž a udělej, co řeknu. Lidé budou, myslím si, opatrnější a možná, že přestanou umělou inteligenci tak adorovat. Další článek je také z Parlamentních listů. Salvini a jeho liga mimo novou italskou vládu. Panují obavy. Otevřou se brány migraci. Rozkazovat bude Brusel. Nová italská vláda bez Matea Salviniho otevře brány migraci a bude poslouchat Brusel. To si myslí dva europoslanci Salviniho ligy, Paolo Borča a Mara Bizzotti, v reakci na vývoj v Itálii. Tam místo očekávaných předčasných voleb vzniká nová vláda bez účasti protimigrační ligy Matea Salviniho, který byl ministrem vnitra. Itálie bude mít místo předčasných voleb novou vládu, ve které už nebude razantní protimigrační šéf ligy Matteo Salvini. Levicové formace Hnutí pěti hvězd a Demokratická strana se dohodly na nové koalici, premiérem bude opět Giuseppe Conte. Jak situaci hodnotí představitelé protimigrační ligy, která v Itálii dlouhodobě suverénně vede žebříčky preferencí? K tomu se otevřeně vyjadřují europoslanci ligy Paolo Borča a Mara Bizzotti. Jejichž názory zachytila aktivistka ligy českého původu Monika Piloni. Nová vláda bude podle europoslance Borči podporovat migraci. Určitě se obávám, že u práce, kterou vykonával Matteo Salvini, bude silná diskontinuita, takže zde můžeme očekávat jistou otevřenost vůči pašerákům lidí díky přílišnému dobráctví, které je pouze předstírané, protože máme každopádně k dispozici čísla a statistiky prefektských komisí, které potvrzují, že převážná většina migrantů přicházejících na naše italské pobřeží jsou ekonomičtí migranti, říká. Upozorňuje, že není možné na stejnou úroveň postavit ekonomickou migraci a migraci způsobenou vážnými humanitárními důvody. Očekáváme tedy, že nová vláda, pokud dosáhne naplnění, zaujme tento přístup z velmi širokého hlediska. Pravděpodobně to bude znamenat návrat do minulosti mimořádně obtížného vedení a řízení tisíců uprchlíků, z nichž pouze malou část představují migranti přicházející z konfliktních zón a problémy s tím spojené, míní Borča. Liga je si vědoma toho, že hrála důležitou roli v blokování obchodníků s lidskými životy a blokování z toho plynoucího podnikání, takže bude i nadále zastávat postoje, jako dosud zastávala, a bude nadále pokračovat v protikladu vůči předpokládaným politickým postojům příští vlády. Takže pohodička skončila, jak řekl Matteo Salvini, a budeme pokračovat rozhodným způsobem v této instanci, konstatoval Paolo Borča. Jeho stranická kolegyně z Evropského parlamentu Mara Bizzotti je přesvědčena, že nová vláda bude poslouchat rozkazy Bruselu. Slyšeli jsme Junckera, eurokomisaře Oettingera, Macrona a všechny evropské byrokraty z Bruselu fandit nové vládě. Rozhodli to oni. Salvini je vyděsil, oni se ho bojí. Salvini chce změnit Evropu. Salvini zablokoval nelegální migraci. Oni potřebují vládu, jako byli ty předchozí, co skláněli hlavu a šli do Bruselu, aby přijali rozkazy. Nejsme jako oni, Liga taková není, říká europoslankyně. Původně protisystémové hnutí pěti hvězd podle jejich slov zradilo své voliče. Je mi líto, že hnutí pěti hvězd, které chtělo změnit Evropu a chtělo otevřít Evropský parlament jako plechovku tuňáka, se samo stalo tím tuňákem a součástí té byrokracie. Není to mé zklamání, ale myslím, že jde o zklamání těch, kteří pro ně hlasovali, sděluje. Nevzdáváme se, ale jsme přesvědčeni, že Evropa se může změnit, chceme změnit Itálii. Nebude to Juncker, nebude to Ursula von der Leyen, nikdo nebude blokovat touhu italského lidu po změně, takže to nikdy nevzdáme, dodala Mara Bizzotti. A na závěr ještě jeden článek z hlavních zpráv z 1. září a tyto informace si můžete dát do souvislosti zase s tím vším, o čem jsme hovořili. Začali likvidaci bývalou guvernérku Národní banky Ukrajiny, která vloni utekla z krajiny, tedy ze země, v Londýně srazilo auto. Některá ukrajinská média a analytici upozorňují, že začala polovačka, čili že začal hon na bývalé vysoce postavené státní úředníky, ministry a funkcionáře, kteří drancovali Ukrajinu v době vládnutí bývalého prezidenta Petra Porošenka a kteří mohou toho mnoho prozradit o v uvozovkách hříchách, snad ano, svých kolegů a samotného prezidenta. Podezřívají, že s tím souvisí i nedávná událost v hlavním městě Velké Británie, bývalou guvernérku Národní banky Ukrajiny, která vloni utekla ze země, v Londýně srazilo auto. Bývalá šéfka Národní banky Ukrajiny Valérie Gontarevová měla dopravní nehodu v Londýně. S odvoláním se na místní zdroje o tom informoval ukrajinský portál Glavkom. Kontarevovou na přechodu pro chodce v hlavním městě Velké Británie srazilo auto. Následně ji dopravili do nemocnice. Podrobnosti incidentu se neuvádějí, avšak je známo, že k dopravní nehodě došlo před pár dny a bývalá šéfka Národní banky Ukrajiny je v současnosti mimo ohrožení života. Má různé těžké zlomeniny, uvádí Glavkom. Bývalá šéfka Národní banky Ukrajiny Valérie Gontarevová komentovala incident, ke kterému došlo v Londýně, v důsledku kterého se ocitla pod koly vozidla a dostala se do nemocnice se zlomeninami. K dopravní nehodě došlo v pondělí 26. srpna, uvedl deník Ukrajinské novosti. V pondělí mě na přechodu pro chodce v centru Londýna srazilo auto a v současnosti se nacházím v nemocnici, uvedla samotná Gontarevová, kterou citovali mnohá ukrajinská média. Dodala, že policie vyšetřuje daný incident a zjišťuje, zda to byla nehoda nebo opravdu určití lidé začali plnit své výhrůžky vůči některým ukrajinským politikům a bývalým vysokým státním úředníkům. Ukrajinská média tento incident spojují s tím, že Gontarevová by zanedlouho měla svědčit ve vícero korupčních kauzách z období vládnutí Petra Porošenka. Připomněli, že jí víckrát vyhrožoval oligarcha Igor Kolomojský. Novináři podezřívají, že jistí lidé se začínají zbavovat svědků a Gontarevová je jen jedním z nich. Konec článku, jehož autorem je pan Eugen Rusnák a já už vám, vážení a milí přátelé, děkuji za pozornost, přeji krásný večer. A po písničce letí vysílání do studia Beta. Hezký večer.
Ať bylo mně i jí tak 16 let, zeleným údolím jsem si jí ved. Byla krásná, to vím, a já měl strach, jak říct, když na řasách slzu mám velkou jako hrách. S Bohem, lásko, nech mě jít, nech mě jít, bude klid. Žádnej pláč už nespraví, ty mý nohy toulaví. Já tě vážně měl moc rád, co ti víc můžu dát. Nejsem žádnej ideál, nech mě jít zas odům dál. A tak šel čas a já se toulám dál. V kolika údolích jsem takhle stál. Hledal slůvka, co jsou, jak hojivej fáč. Bůh ví, co jsem to zač, že přináším všem jenom pláč. S Bohem, lásko, nech mě jít, bude klid. Žádnej pláč už nespraví, ty mý nohy toulaví. Já tě vážně měl moc rád, co ti víc můžu dát. Nejsem žádnej ideál, nech mě jít zas odům dál. Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu. Fakt. La 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 la